De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos a luns. Hoxe estamos a día 13 de decembro. Estamos, bueno, pois na semana anterior á semana do Nadal. Vamos, que para a semana que ven xa estamos en pleno Nadal. Bueno, pois nada, estamos a luns, a día 13 de decembro, Día Saber Popular. Hoxe é Santa Lucía. Adiántome un pouco a ese sábado do Santo Día. Santa Lucía, o saber pular, que por Santa Lucía, ou despois de Santa Lucía, mellor to, boa noite e medía. Non exactamente por Santa Lucía, un pouco máis antes, pero digamos que xa a partir de aquí xa empezamos a, bueno, moi paseño, paseniño, moi pouquiño a pouco, aquí as noites foran xa sendo un pouquiño máis curtas e os días un pouquiño máis longos. Falta ainda algo, pero bueno, que xa, digamos que se ve a esperanza no horizonte. Donde non se ve, en fin, moita claridade é no tema COVID, no tema da pandemia. Está un pouco desbocada a situación en canto a contagios en todas partes. Tamén en Oleiros estamos con incidencias moi altas. No noso concello, o número de casos diagnosticados en 7 días ascende a 96. Na xornada de hoxe, a semana pasada eran, vamos, o venres pasado eran 73. O número de casos diagnosticados en 14 días son 151, eran 114 o pasado venres. Así que seguimos con incidencias moi altas da COVID, polo cal temos que seguir insistindo na necesidade de, bueno, do único que podemos facer, non, como ciudadanos e como personas humanas, que diría outro, que pois eso, a de adoptar, a seguir adoptando as medidas de precaución. Por tanto, seguir utilizando o lavado frecuente de mans ou a utilización de xel hidroalcohólico. Por tanto, seguir utilizando a máscara, sobre todo en espacios pechados. E despois, pois, limitar, non levar a cabo, limitar as actividades de risco, ¿no? Eso, estar en lugares con moitas aglomeracións e demais son actividades de risco. Por tanto, hai que tratar de limitar esas actividades. Prácticamente están suspendidas a maioría das cenas de empresa. Os que tiñan programadas cenas de empresa foron a suspendido, para disgusto naturalmente dos hosteleiros, da xente que vive desto, pero pois tamén por unha, digamos, por unha cuestión de elemental de prudencia, non? Ante a situación que estamos a vivir nesta quinta onda da COVID. Pois si, datos moi elevados en canto a número de infectados polo COVID en toda Galicia. Hai que decir que, con todo, a comarca da Coruña, ou a comarca non, a provincia da Coruña, para ser máis exactos, ten unha incidencia máis baixa que, por exemplo, a provincia de Ourense, onde está absolutamente desbocada o número de contagios. Comezamos hoxe con unha columna que me gustou moito, a que firma Lucía Taboada hoxe en el diario.es, que titula así: "Sé proactivo, ten cultura do esforzo, ofrece a túa mellor versión polo mismo soldo". Lucía Taboada escribe que hai palabras que fan que me vire coas orellas en alto como a un can cando escoito o timbre da porta. E unha destas palabras é proactivo, virtude netamente posmoderna. Cando alguén a pronuncia, erízase meu pelexo e reconfigúranse meus chakras, proceso similar ao que experimento ao entrar na estación de autobuses de Méndez Álvaro. Segundo a RAE, proactivo é aquel que toma activamente o control e decide facer en cada momento, anticipándose aos acontecimentos. Así que, si te anticipas aos problemas e mostras capacidade de acción, eres proactivo. Pero, ollo, ¿eres o suficientemente proactivo? ¿En que punto de actividade pasa a ser proactivo e non te quedas en sinxelamente activo? ¿Qué distingue a unha acción proactiva de unha activa sin máis? Cando se engade o pro diante e cando se retira? ¿Existe un bar de proactividade dirixido por un Martínez Munuera de turno? Con frecuencia, axítase a proactividade na cara dos traballadores. Cando dis que non a unha tarefa porque non chegas, é que non estás sendo proactivo. Cando te limitas a facer ben o teu traballo, sin maior pretensión que a eficacia, tens que demostrar un pouquiño máis de proactividade. O que ocorre é que pasas o término polo traductor dos oficios e xeralmente significa traballar máis, pero coas mesmas condicións salariais. Así que, en realidade, a solución en estes tempos non é ser proactivo, senón parecer que o eres. O importante é cumprir esa máxima de deixarse ver, aínda que todos sabemos que, con bastante frecuencia, os que máis se deixan ver nun traballo son, xeralmente, os que menos traballan. Aquí entra, por suposto, o término da cultura do esforzo. Esfórzate e chegarás alto. Incluso pode que entres en algún despacho das plantas superiores. Bueno, en realidade, xa o facemos, xa nos esforzamos. Case a metade das personas na Unión Europea traballa no seu tempo libre para satisfacer as demandas laborais e un tercio a miúdo, ou sempre, traballan a gran velocidade. A ideoloxía do esforzo sole conlevar, soterradamente, a ideoloxía das horas extra, porque a norma actual enfatiza a idea de que o exceso de traballo é basicamente algo positivo. E despois está esa visión de que na vida fan falta axetreos laterais e colaterais, sair continuamente das zonas de confort. Sin riscos non descubrirás o teu eu verdadeiro. Que necesidade? Abandona o plácido, o coñecido, ten iniciativa. Actúa aquí a degradación da comodidade, porque acomodarse pode ser interpretado como sinónimo de menor rendemento. Eu, por suposto, estou en favor dos cambios e de escapar das rutinas se son opresivas e non te satisfán, pero esa necesidade de sair constantemente de unha zona de confort para lograr a autorrealización e mellorar as prestacións laborais, como que non o vexo. O éxito pódese perseguir vestido como Marcelo Bielsa. A satisfacción personal tamén se enfunda en cómodos chándals de algodón. No fondo, todas estas palabras falan do mesmo. Todas sonan en reunións e aparecen subliñadas en plans estratégicos. Son términos rumbosos que persiguen que o traballador rinda por enriba das súas posibilidades ou das posibilidades que marcan as súas nóminas. A mensaxe é que nos esforcemos, que propoñamos, que anticipemos, que ofrezamos a nosa mellor versión. Outra expresión espeluznante, como traballadores. Está ben, a todos nos gusta sentirnos realizados e que o noso traballo seña útil e valorado, pero a pregunta que cabe facerse é as empresas. Dan elas o mellor por estos traballadores? Ofrecen a súa mellor versión? Ou cabería exixirlles que saian das súas zonas de confort e señan máis proactivos á hora de mellorar as condicións dos seus empregados? Digo, porque hai cousas prioritarias na vida, pero nada como xenerar sinerxias. Pois a columna de Lucía Taboada hoxe en eldiario.es. Sé proactivo, ten cultura do esforzo, ofrece a túa mellor versión polo mismo soldo. E é que hai, en fin, como diría algunha gramática parda por aí que se empeña moitas veces en idiotizarnos, non? Con estas palabras. tratar de encamiñarnos por onde eles queren que vayamos, non é? En fin, así comenzamos hoxe esta outra mirada neste luns, 13 de decembro, e xa lles anuncio, logo yo lo, en fin, yo lo conto con máis calma, pero xa lles anuncio que temos por diante unha semana, a lo menos sin chuvias, parece, e con, en principio con sol, non se descarta que algunha néboa pola mañá poida aparecer por aí, pero en principio temos por diante unha semana de tempo soleado. Non sei se vai continuar así para a seguinte, que é a semana do Nadal, pero bueno, esta, polo menos, parece que ven sin chuvias. Bueno, como sempre, no comenzo deste espazo, quero agradecerlles a todas e a todos que estean aí e que compartan este tempo de radio con nós. Moitísimas gracias por escoller esta sintonía a de Radio Leiros. E tamén, como cada día, saúdo a Paris Ares, el quen se encarga dos controis técnicos aquí na radio, en Radio Leiros, e quen comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, que tal?
Hola, moi bo día.
Moi bo día,
estupendo.
Aínda que sea lunes.
Aínda que sea lunes.
Comenzo de semana, pero comenzo dunha semana que promete ser así,
vamos,
eso.
Con solete.
Sí, con solete, sí, sí.
Iso sí, aínda que o día é curto, polo menos é día alegre, é día con sol, é día, sí. Bueno, con ceos semi despexados, agora é así unha sí. Nube, pero nada, unha cousa de nada.
Pero bueno, con que non chova xa nos
solete,
conformamos
non
tamén.
Chove, ¿no? Claro. Todo pinta ben para a semana. Estamos na semana anterior, xa prácticamente o Nadal. Uh-huh. Bueno, en fin, que moi ben, non? Salvo o tema da peste esa do COVID e tal, que,
sí,
que nos ten aí atormentados.
Que nos ten así un pouco
e
que...
tal, pero bueno, o resto ben.
Exacto, polo demais ben.
Hai que vacinarse, hai que, bueno, ter sí, cuidadiño, señor. Mirar as cousas, pero a vida sigue e hai que seguir ca vida, que carai.
Pois é verdad. Bueno, estamos a luns, estamos a 13 de decembro, xa comezaba dicindo eso de que despois de Santa Lucía, de un saber popular, non? Mingo a noite, medro o día.
Bueno, non diría eu tanto. Bueno,
chegamos aí a un impasse.
Ate o 21, xa, ate o 21.
Chegamos aí a un impasse, entón a partir daí, pois...
Santa Lucía, que é a patroa dos invidentes
e dos que non ven, sí.
Pensaba que era a patroa de Miguel Ríos, non? Por eso de a menudo me recuerdas alguien.
No, Santa Lucía é a patrona dos invidentes, sí, evidentemente. Bueno, pois pues eso, hoxe 13 de decembro e é Santa Lucía.
Sí,
así
señor,
que parabéns
sí,
as Lucías que hoxe están de santo.
Hai moitas, parabéns. Bueno, 13 de decembro. Cousas que aconteceron un 13 de decembro, un día como hoxe. Pois mira, un día como hoxe no 1474, en Segovia, Isabel la Católica era proclamada Raíña de Castela. Tamén un día como hoxe no 1636, en Estados Unidos, na colonia da Bahía de Massachusetts, organizábanse tres reximentos de milicianos, ¿para qué? Para defenderse contra os indios Pequot. E este acto recoñeceuse actualmente como a fundación da Garda Nacional dos Estados Unidos. Tamén un día como hoxe no 1895 en Berlín estreábase a Segunda Sinfonía do compositor Gustav Mahler. Tamén un día como hoxe no 1902 no Nilo inaugurábase a presa de Asuán. Tamén un día como hoxe no 1907 na cidade de Comodoro Rivadavia, na Argentina, descubríase que petróleo, amigos, petróleo. Tamén un día como hoxe no 1938 en España creábase a ONCE, Organización Nacional de Cegos de España, de aí, ve, Santa Lucía. Tamén un día como hoxe no 1939 na Bahía de Montevideo, no marco da Segunda Guerra Mundial, librábase a batalla do Río da Plata. E o barco de guerra Admiral Graf Spee, o mando do capitán nazi Hans Langsdorff, atacaba dos cruceiros británicos, Exeter, Ajax e Achilles. E este foi, pois digamos, o único esteario da Segunda Guerra Mundial que deuse en territorio sudamericano. O único, ajá. O único. Tamén un día como hoxe no 1972, no programa Apolo, Eugene Zerman e Harrison Smith comezaban a súa terceira e última actividade extravehicular do Apolo 17, e esta foi a última misión tripulada á Lúa até a data, que durou bastante, case tres días aló estiveron na Lúa, non é moco de pavo. Tamén un día como hoxe, no 1981, na sede central da ONU, o peruano Javier Pérez de Cuellar era elexido secretario xeral das Nacións Unidas. Tamén un día como hoxe, no 1995, aquí en España, moitos lembrarán que Camilo José Cela recibía o premio Miguel de Cervantes, despois de ter o Nobel. Tamén un día como hoxe, no 1996, Kofi Annan era elixido secretario xeral da ONU. Debía ser o día de, bueno, das eleccións xerais aí na ONU. Tamén un día como hoxe, no 1998, en Porto Rico, os portorriqueños rexeitaban por terceira vez en referéndum a integración plena con Estados Unidos. Na hora de integrarse, os referéndums que haga falla. Tamén un día como hoxe, no 2002, en Copenhague, a Unión Europea anunciaba a incorporación de 10 países, unha incorporación que se fixo efectiva o 1 de maio do 2004. Que países eran? Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, a República Checa, Eslovaquia e Eslovenia, que son países membros da Unión Europea. E tamén un día como hoxe, no 2003, moitos lembrarán que en Tikrit, en Irak, soldados estadounidenses capturaban o dictador Saddam Hussein, que andaba agachado aí nun zulo. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como escritor Ángel Ganivet, como guitarrista Carlos Montoya, como a cantante e actriz Concha Piquer, como pintor Antoni Tapies, como actor e comediante Dick Van Dyke, como actriz e cantante Nati Mistral, como actor canadiano Christopher Plummer, como guitarrista Ted Nugent, como actor e cantante Jamie Foxx, como rapeiro Tote King, como cantante da banda Evanescence Amy Lee, e un día como hoxe tamén cumpre anos a cantante e compositor estadounidense Taylor Swift. E tamén un día como hoxe foi un día de grandes baixas, nos deixaban entre outros o médico, rabino e teólogo xudeo español Maimónides, o escultor italiano Donatello, o pintor ruso Vasily Kandinsky, a escritora española da xeración do 27, María Teresa León, unha muller increíble, unha grande descoñecida. Grazas a ela, pois, entre outras cousas, podemos disfrutar das obras insignes do Prado, porque foi encargada de protexer esas obras na guerra. E tamén un día como se nos deixaba o grande cantaor Enrique Morente. Polo tanto, xa ves, Xosé, día de Santa Lucía, 13 de decembro, como era? Mingua noite, sí, medrodía.
Sí. Despois de Santa Lucía, mingua.
Despois de Santa Lucía. Polo tanto, medrodía. Bueno, pois que siga o bo día, non? Xa para sí, facer o pareado xa máis longo.
Sí, bueno, sobre todo cando están así, cando temos tempo despexado, o día medra un poquinho máis.
Home, porque aí ten máis luz.
Claro, aguanta máis
aí. Máis luz, claro. Se ve máis claridade.
Exactamente.
Bueno, eso axuda, eso axuda. Claro que sí.
Bueno, pues nada, falamos do tempo. Ala, que teño boas novas hoxe que contamos.
Ah, fantástico. Pues nada, imos a darlle aí, vamos, paso a tope. O que faga falla e máis co tempo. Pues imos co tempo daquela.
Ninguén se emocione tampouco, non vamos querer que esta canción que nos, en fin, nos recorda así a tempos de praia e non sei que tampouco é como para iso, non? Para o paraíso de praia. Pero sí que esperamos bo tempo, esperamos tempo soleado para toda a semana, ademais. Di Meteo Galicia que hoxe temos influencia das altas presións con réxime de ventos do sur. Os ceos, en xeral, pouco nubrados ou despexados, con intervalos de nubes altas e tamén algunhas néboas persistentes en puntos do interior. Hoxe as temperaturas, as mínimas, experimentaron un lixeiro ascenso, mentras que as máximas mantéñense sen cambios significativos ou con lixeiros ascensos. O vento soprará de compoñente sur, soprará con intervalos moderados no litoral e nas zonas altas do interior. E mañá martes, seguiremos con influencia de altas presións, polo que se agarda que teñamos unha xornada de martes con tempo seco e con sol. Tamén néboas pola mañá, sobre todo en zonas do interior, que podrían ser en vales do interior localmente persistentes. As temperaturas mañá, as mínimas, van a baixar un poquinho, sufrirán un lixeiro descenso, mentras que as máximas manteránse sen cambios significativos. O vento moi frouxo soprará de compoñente leste. As temperaturas máximas estos días van a ser agradables, sobre todo nas horas centrais do día. Non se esperan cambios tampouco para o mércores. Vai a continuar a influencia anticiclónica con ceos despexados, con algunhas néboas pola mañá no interior que localmente poden ser persistentes e con temperaturas que se manterán o mércores tamén sen cambios significativos. O vento frouxo de compoñente leste. E o xoves seguimos outra vez altas presións.
Sigue.
Continuarán estas altas presións estacionarias sobre o continente europeo, traerános unha xornada máis estabilidade.
Fantástico.
Teremos os ceos pouco nubrados en xeral, con néboas pola mañá localmente persistentes, con temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios. As máximas xa ese día o xove sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará frouxo e de compoñente leste. E, bueno, as predicións así a medio prazo indican que o venres tamén continuaremos con tempo moi semellante, con ceos despexados, e o fin de semana tamén, a fin de semana tamén. Bueno, xa por aí xa seguiremos vendo, pero que temos eso como boas novas, non? Para este para estes días, para esta semana, entraremos, por tanto, xa na semana de Nadal con bo tempo, non sabemos se continuará ese bo tempo durante toda a semana de de Nadal ou non, pero vamos, que unha maravilla, sí.
Bueno, por certo, falando de boas novas, sí, me acaba de chamar un ouvinte que me di que estás de cumpleanos, é certo iso, non?
Pois sí, é verdad.
Oye,
sí,
pues parabéns, mira, gracias, mira que calado tiña, non dicía ni mu,
Sí, sí.
Pois xa ves, os ouvintes están pendentes de todo,
están pendentes de todo, é verdad.
Por certo, xa digo, xa invitar algo, me di que un pouco agarrado, por certo, tamén o dixo, que quede aí.
Bueno, pues vamos con a invitarlos a todo o mundo a darlle un repaso á actualidade. Repasamos as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
Imos aló.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pues un repaso ás portadas dos diarios coruñeses, as portadas actualizadas a esta hora, un repaso que comezamos sempre polo diario de maior tirada, por La Voz de Galicia. Di que Galicia supera os 12.000 casos da COVID e os positivos diarios superan os 1.000. Hai 292 personas ingresadas, 49 delas na UCI. A sexta onda barre Galicia de norte a sur. Titula tamén La Voz, pregúntase por que hai máis falecidos por COVID vacinados que sin vacinar. A resposta é clara, hai moitísimas máis persoas vacinadas que sin vacinar. Entón, ese dato que moitas veces se esgrime por algúns é equívoco, porque, claro, si de 1.000 personas hai 990 vacinadas e 10 sin vacinar, aínda que haxa 10 casos nesas 1.000 personas, de personas que morren por COVID, con que haxa un neses 10, xa a porcentaxe é maior que nos vacinados. Pero moitas veces ese dato leva a equívocos, porque hai máis falecidos por COVID vacinados que sin vacinar. Os datos desminten con claridade, di La Voz, os bulos negacionistas. Tamén titula, así serán os exames de selectividade no 2022. A data aínda está por decidirse, aínda que serán antes de mediados de xuño. Titula tamén La Voz, tres dos acusados do narco submarino de Aldán declaranse culpables, os outros 4 procesados negan os feitos. Titula que a terminal da Gudiña, a estación rural que recibirá o AVE en Galicia nunha semana, di que un de cada 3 galegos que compran coche novo escollen un modelo eléctrico, que foi detido un home en Santiago por agredir sexualmente a unha muller no aseo dun bar. Outros titulares, o Reino Unido eleva a 4 o nivel de alerta pola variante Omicron diante do risco de colapso dos hospitais. As hospitalizacións son xa unha realidade e prevese que se incrementen rapidamente. Villarejo insiste en que Rajoy autorizou a operación para policial contra Bárcenas. Ninguén pode creer que non estivera detrás. Os concesionarios españoles acumulan 250.000 pedidos ata final de ano pola crisis dos microchips. E a Fiscalía Suiza pecha a investigación contra Corina polas comisións do AVE saudí. Tamén destaca Corina Porro exhibe o seu apoio. Esta é outra Corina, a Porro é a de Vigo, pero a outra Corina é Corina Larsen, a amiga, entre comillas, do emérito. A da Fiscalía Suiza. Corina Porro exhibe o seu apoio a Javier Guerra para impulsar a súa candidatura a presidir o PP de Vigo. Juana Rivas denuncia a divulgación de informacións falsas que afectan a un dos seus fillos. E o fruteiro ourensano, acusado de importar 359 kilos de coca, queda libre ata o xuízo. Tamén di que a familia de Canet acusa nunha carta ao conselleiro catalán de educación de azuzar sentimentos de odio. Tráfico inicia unha campaña especial de vixiancia dos autobuses escolares. Será agora que empeza ou que remata a escola. Tamén titula La Voz que as gotas para corrixir a presbicia son unha solución de uso limitado. Cambiamos de diario, ímonos ao diario La Opinión da Coruña, miramos a súa portada digital, París.
Pois no que a portada digital agora mesmo volve a dar o primeiro titular o COVID. E di que Galicia xa enfila os 300 hospitalizados con COVID tras outro día con máis de 1000 contagios, 177 na Coruña. Sanidade confía en vacinar esta semana a 60.000 nenos de entre 9 e 11 anos. Estas son as restricións polo coronavirus no Nadal. O Comité Clínico estuda recomendacións como limitar as reunións nas celebracións de do Nadal e a OMS cree que a variante Omicron superará a Delta a nivel mundial. Despois temos xa outros titulares como este, Ibrahima Diak e Magat Ndiaye. Pola nosa cultura non podemos ver sufrir unha persoa e non axudala. E é certo, estes rapaces son os que axudaron a Samuel, non sabes? Os únicos, por certo, que axudaron. E é certo, eu me lembro dunha exposición de Gabriel Tizón falando de Senegal e dicía que ali, a pesar de ser un país con moi poucos medios, non había mendigos durmindo na rúa, non? Porque eso non estaba na cultura deles, non? Aí a xente pues, axudábanse uns a outros. Tamén hai outro titular, Matar a cultura para matar a liberdade. Refírese a un emotivo acto que tivo lugar en Sada na honra do mestre e escritor Rafael Fernández, asesinado na contenda civil nosa. Tamén titula a opinión que o colector Amorás para abastecer a Hijos de Rivera será a maior obra de Malsa no 2022, que o 092 denuncia na Coruña a dúas mulleres, nai e aboa, ebrias, con tres nenos a cargo. Tamén que a patroal da eólica urxe a Xunta para que acelere os trámites dos parques, que Galicia inicie unha semana de tempo seco e soleado, que un octoxenario ferido grave tras un atropelo na parada do bus de Monte Alto conta atrás para o AVE Galicia-Madrid entre protestas por cambios de horarios. Unha muller de 52 anos morre nun accidente de tráfico con tres vehículos en Rianxo. Tamén titula L'Opinión que Aragón e Navarra solicitarán o goberno a declaración de zona catastrófica. Pregúntase L'Opinión que agacha a cesta do Nadal de Inditex, así o obsequio que reciben os traballadores. Unidas Podemos contrarresta ante Unión Europea a mobilización da dereita en favor da lei Mordaza. Que a Generalitat investigará os presuntos abusos sexuais na Escola Barcelona. Os afectados pola riada do Ebro, agora sí que temos medo. E despois xa, por último, Lorena é a víctima mortal 1121 da violencia machista en España. Estes son os titulares, Xosé.
Pois no diario Lideal Gallego destácase que o 092 despexa a rúa Socorro do público dos locales de ocio nocturno. Tamén titula que a Policía Local Coruña se desaloxa unha casa horas despois de ser ocupada. Poco Maco vislumbra xa a súa conexión peonil co Birloque. Liberan a unha nena cuya mau quedou atrapada nas escaleiras mecánicas de Maestro Clavé. Tamén di que Galicia estuda volver a recuperar os puntos de test COVID nos aeroportos galegos e que o área sanitaria sobrepasa os 1.500 casos activos, pero os ingresos representan un 1,58%. As comunidades listas para vacinar os nenos dende este mércores. Titula tamén el Ideal que o Concello da Coruña instalará novas luces para recuperar o Millennium, o obelisco Millennium, apoio e comprensión para superar os trastornos alimentarios, e outro dos titulares. Ademais di que o lombo outonal do Versalles convírtese no mellor pincho de Betanzos. Tamén que os municipios da área siguen definindo as súas festas de Nadal, que Culleredo logra reunir a máis de un millar de canarios no concurso de ornitoloxía e que o ciclo Noites de Jazz logrou finalizar a súa edición esgotando as entradas de todas as sesións. Por último, que Galicia supera os 12.000 casos activos tras máis de 1.000 novos contagios con 292 persoas hospitalizadas. E así, cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos na segunda parte, botaremos un vistazo tamén á prensa digital.